kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii adoolessa 28 bara 2011 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 21 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Manni murtii federaalaa dhaddachi lidataa arra dhimma hidhamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti matamaniif ammaan dura mana murtiitti dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Gurmuuleen gargaarsaa Keeniyaaf xiinxaltoonni gurmuun Al-Shabaab dargaggoota yeroo COVID-19 kana jireenyaaf rakkataa jiran faana dha'uudhaan fo'achuudhaaf carraaqaa jira jedhu. Qophii Diree Dimokiraasii keessatti immoo waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaaf hojii egeree mootummaa eeggatu irratti marii hayyoota lama waliin torban dabre eegalle kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Kanneeniif ka biroo sagantaa keenyarraa keessatti qabannee jira dhaggeeffatoota keenyaa haga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Pirooduusariin tamsaasarraa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Atta moltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Waamicha mootummaan bulchisa naannoo Amaaraa dhiyeesse fudhachuudhaan duuluuf qophii ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Baahir Daar ibsanii jiru. Humnootiin alaa kan mootummaan Itoophiyaa shororkeessaadha jedhe hiwaatiin deeggaruu hadhaaban jechuudhaan kanneen waltajjii irratti hiriiraniif haasawaa kan dhageessisan immoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Baahir Daar Dr. Diras Saahiluu turan. Magaalaa Baahir Daar keessatti har'a uummanni kuma kurna hedduu ta'an hiriiruudhaan duula jiraachuu keenyaaf murteessaa ta'e ittiin jedhan kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Magaalaa Dabra Maarqosii fi Gondar keessattis hiriirri wal fakkaataan 7 darbee gaggeeffamu beekamee jira. Gama kaaniin dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii ofii irratti injifannoo gonfataa jirra jechuun barreessanii jiru. Kan daldalaaf akkaan barbaachisaa ta'ee fi Finfinneef Jabuutii kan wal argisiisu daandiin konkolaataa fi hadiidi baaburaa cufamuusa pirezidaantiin bulchisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Umar roobii har'aa beeksisanii jiru. Itoophiyaan buufata doonii waan hin qabneef jecha gama buufata doonii Jabuutiin kan gargaaramtu yoo ta'u biyya uummata 1,100,000 qabdu Itoophiyaan meeshaalee biyya ofiitti galfattu harka caalaa gama Jabuutiin seensifti. Kan cufame jedhame kanarratti waajjira muummicha ministeeraas ta'e aangawoota Jabuutii biraa deebii argachuuf battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mohaammed Omar akka jedhanitti daandiin konkolaataas ta'e kabaaburaa dargaggoota naannoo kanneen haleellaa sanbata darbe gaggeeffame mormaniin cufame. Mootummaan wiixata kaleessaa milishoonni naannoo ollaa kan Afaar haleellaa fi saaminsa gaggeessuu isaanii kunis falmii daangaa naannoo sanaa hammeessuu dubbate. Kun ta'uun immoo Itoophiyaa keessatti muddamsi hammeessaa jira. Dargaggoota daandii baaburaaf konkolaataa cufan waliin dubbanne bansiisuuf hojjetaa jirra jechuudhaan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee dhaamsa barreeffamaa dhaabbata oduu Rooytarsiif erganii jiru. Baqattoonni Itoophiyaa kanneen 5,000 ta'an guyyootii dhufan keessa gara Sudaanitti ce'u jedhamee kan eegamu ta'uu aangawaan Sudaan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pirees jedhamuu fi roobii har'aa beeksisee jira. Kunis walitti bu'iinsa bulchisa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu kan dhiyeenya kanaa dhiyeessuun ta'uun beekamee jira. Gara jalqaba 7 kanaatti lammiiwwan Itoophiyaa 3,000 gara biyya ollaa taate Sudaanitti ka ce'an yoo ta'u kunis walumaa galaa lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa biyyattii gama kaabaa keessaa dhiyeessuun Sudaan seenan gara 60,000 geessisee jira. Wal waraansi hammaataa deemuu isaan kan ka'e saatilee dhufan 48 keessatti kanneen 5,000 ta'an Sudaan keessatti daannaa siyaasaa gaafachuuf jiru jechuudhaan kan dubbatan aangawaan Sudaan. Kunis biyya isaanii gama bahaa kutaa kasalaa kan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo ta'e keessatti jedhan. Roobni hamaan jiru lageen naannoo daangaa irra jiran akka guutan waan godheef jecha lammiiwwan Itoophiyaa 3 kibxata kaleessaa ce'oo fituu yaalanii bishaanii nyaatamuu isaaniis angawaan Sudaan kun dubbataniiru. Hoogganaa milishaa kan Yuunaayitid Isteetsi siviilota ajjeese jechuudhaan uggurarra keesse humnootii isa qabuuf yaalii godhan waliin dhukaasa banameen ajjeefamuu aangawoonni Liibiyaa beeksanii jiru. Aangawoonni Liibiyaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti waraanni mana jireenyaa Mohaammed Alkaanii kan magaalaa Bangaazii keessaa seenuun siviilota ajjeesuun akka irratti dhiyaate sanaaf ajaja akka hidhamuuf ba'e itti kennuuf turan. Aangawoonni Liibiyaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti magaalaa gama dhiyaa taate Tarhuunaa ka Tiripoolii irraa gama kibba dhiyaa fageenya kiiloomeetira 65 jirtu irratti namoota waggaa darbe ajjeefamanii hedduun isaanii boolla guddaatti awwaalaman sanaaf Alkaaniin itti gaafatamaadha jedhu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti filannoo bara dhufu gaggeeffamu kan walakkeessaa kan ilaaleen Raashaan duruu gidduu seenuu jalqabde jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden waajira daayireektaratti kaabiyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii jiru. Ibsa guyyaa guyyaan dhimmootii icciitiin qabaman kan ilaaleen kennamu irratti Baayden filannoo bara dhufu jechuun 2022 gaggeeffamu kan ilaaleen Raashaan maal gochaa akka jirtuu fi odeeffannoo sobaa oofaa jirtu ilaalaa jirtu jedhaniiru. Hawaasati kan agaa bakka bu'uun Virjiiniyaa gama kaabaa keessatti kan walitti qabaman namoonni 120 Baayden haasawaa dhageessisaniin Raashaan gocha akkasii raawwachuun ishee abbaa biyyummaa keenya cabsuu akka ta'e ifa galaadha jedhanii bal'inaan garuu kan ibsaniin qaban. Baayden dhimma sadarkaa olaanaa icciitiin qabamu ifatti dubbachuun isaanii waan hin baratamne ture. Pireezidaantii waan ta'aniif jecha waan barbaadan iddoo barbaadanitti ifatti dubbachuu danda'u. Raashaan immoo filannoo bara 2020 gaggeeffamu kan ilaaleen odeeffannoo sirrii hin taane facaasaa jirti jechuudhaan aangawoottiin sagantaa nageenya addunyaa Emily Harding dubbatanii jiran. Kaampaaniileen odeeffannoo gurguddaa karaa kompiitaraa jalaa hatame akkasumas odeeffannoo arguu qaban akka hin argineef ittifamanii fi caasaaleen Yuunaayitid Isteetsi keessatti akkaan barbaachisoo ta'an akka gabaasaniif seera koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi gaafatu bulchiinsi pireezidaant Baayden kan deeggaru ta'uu beeksisee jira. Ministeera haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti aanaa gargaaraa akka ta'an Riichaard Daawuniing akka jedhanitti kaampaaniileen miidhaa yookaan tarkaanfiin akkasii irra ga'e carraa odeeffannoo arguuf qaban kan jalaa uggurame dabalatee akka gabaasaniif tarkaanfii koongirasii fudhataa jiru kan bulchiisi amma jiru jabeessee deeggaraa jedhaniiru. Miseensonni koongirasaa hojii seeraan alaa akkasii hojjetamuun dabalaa waan dhufeef kanattisuuf jecha seera hedduu baasaa yeroo jiranitti deeggarsi bulchiinsaa kun immoo labsame. Bulchiinsi Baayden waliigalaan nageenya uummataaf diinagdee fi nageenya biyyoolessaa irratti sodaa akka uumetti ilaaluudhaan deebii barbaachisu kennaa jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaalee hanga tokko keessatti kanneen tallaalii dhukkuba koovid ittisu guutummaatti hin fudhanne yeroo alaa ol galan mana keessatti aguuggii funyaaniif afaanii akka gargaaraman waaltaan ittisaa fi to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan CDC'n ajajuudhaan murtii baatii lama dura dabarsee ture jijjiiree jira. Kana malees barsiisonni, barattoonni fi hojjetoonni kanneen biroo manneen barnootaa keessa hojjetan tallaalamanis tallaalamuu baatanis afaaniif funyaan isaanii akka aguugan ajaje. Kutaalee Yuunaayitid Isteetsi namoonni tallaalii fudhatan lakkoofsaan xiqqootti ta'e keessatti dhukkubi koronaa hammaataa dhufuu isaan kan ka'e alaa yeroo manatti ol galan aguuggii funyaaniif afaanii gargaaramuu akka qaban murtaa'e jedha CDC'n. Keessumaa gosti vaayirasii bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu babal'ataa dhufuun akkasumas kanneen guutummaan tallaalii argataniyyuu qabamaa akka jiran ibsee garuu akka warran tallaalamne sanaa dhukkubichi ittiin jabaanne jedhee jira. Jiraattonni magaalaa Sidnii kan Awustiraaliyaa 5,000,000 sababa lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii dabaluu itti fufaa waan jiruuf jecha torbanneen dhufan 4 uggura sochii jabaa jalaa akka turan beekamee jira. Kunis har'a kan labsame yoo ta'u aangoonni kutaa New South Wales jedhamu kan Sidnii magaalaa guddootti taate keessatti namoonni 177 sa'aatilee darban 24 keessatti haaraa vaayirasichaan qabamuun ega labsamee booda. Gaafa kibxataa lakkoofsi kun 172 kan ture yoo ta'u har'a immoo xiqqoo dabaluu isaan yeroon uggura sochii kun dheerate jedhameera oduun har'aas kan.
kadagaji tanas Washington DC rakadabru radio sagale America sagantha faroromoti manni murti federala addachi lidata arra immai damtota galme jawar mammer fajalatti matamani fi amandro mana murti tindianu jedani lanchi se murti da barsejra obbo jawar mammed dabalate namota mana murti tindianu jedan himanni sani bakkasan injiret akkelalamu murte se manni murti kun galmotu abukato imatamtota obbo kadir bullo dimakan ratti dubbise adama ragabase
ni murti federala dadachil deta galme obbo jawar mammed jelatti worre imataman namota demya furkesa wayena mota furitae murte dabarsejira namonni afran obbo jawar mammed obbo bakkale garba obbo amza hadanefi obbo dejini tafa kanandura dadacha guyyo talamarra jechun bella magafa wotabajjid demi tokofi wotabajjid demi sagal barakum lamaf kudo sadira sababu mutumman murteman ni murtibi yetikanna jiru kabajan jiru jedun hafane katuran ni yadatama himatamton ni kunarras bella mamman ni murti ferra lalideta wai sanita yertika inergam ni yotan dadachi matasani lalikungaru siachi sanergamu batanus galmeche ilaluna kaitifufu murte sera ajran obbo kadirbullo abukaton matam tota
ega armandura ya bandalanga ga tinde se tore mali manni murti jara tiki ha yesu kanje tore nu karate nan manto te kenda inga hanna wonti sawo jande ni eseni pite injiru kanje tore akada makanan hatta manni murti anni gar la chitu to para temboda kofa abandalanga jari kunni dirkamani hada akani kanje duga fi da tikata mankamu lamafa akata masheera yati mojuma federal etiopia ke wato diktama jeratu tumameki namli shakka mitoko mirga imadarra yati befu mukon ikate yati fi akakam kana kan pakatu tudira sambramu sheera mirga lama dinya bahe ke wato kuda jelati mirga kun kame dira atau manager kuni yerola mayenno akumamadrani effecti ga vote badji bisi demi tokofi ga vote badji bisi demi sagal yenno yesini manu musti kana samal yatani falmo akain barbani kanas kende samali sabab nisa kuma ifse tokof ba ga sharing kuma jemdi nu asiyani falmoni adunya stafe mat jopya okaji yitana du musti tu ta kanje du da kahe gocha dara kawal yani bagirse kana manni musti maade birtisani gemi sigira rusal amana baaju manaida sojiran ya tani falmu ayyamawan tale mirga seri har herri ariro asa herri biyati kewal bidama kenne kanat gargarum fayyamawan tale ki baketani girat padina katifu kanje bajje kenne balla magaa adole sabti sodoma barakuma lama ko sada kala sa mushota tikabeera jeccana
obbo kadir galme mata kana jilatti na moni diddemi afur akkay mata mani jiran erani isanke sa bakkay sanin jirretti mat sani ka daggeffata munitti fofu namota afurani male ka warra kani retti murteen addaadar be injiru jechunis sagale amerika fudbatani jiru gaba sagale amerika galmudawit adama
ku radio sagale amerika saganta afan ormoti daggeffato ta kenya gaba sattanu ticena gurmuden gargarsa kenya aft intalton gurmun al shabab dargaggota ero covid kula sagali kana rakko jirenya qaban fana dawdan fuachur afcharraqa jirajelu gurmulen kenya charraqi al shabab kana durad abachuf jecha gandem gali gadana injiratan kesatti saganta barsi sa ummata geggesa jiru gabasa rud al mandorb kamombasa ra ergame bafqaru tudes
walakesa barakuma lamaf kula sagalitti nammi wagadik damitorba abdullahi jedamu yemmu warri hojii dhaafi namoottan fo'atanu akka hinni hojii mindaa gaarii qabu argatu itti himan akka abjuun isaa dhugoometti fudhate garuu yemmuu bakka hojiidha jedhame sana ga'ee argu akka garee shoror keessaa isa haleella adda addaa keeniyaa irratti raawwate alshabaabiin butame bare hundi isaanii akka an duraan miidiyaa irratti argetti uffatanii jiru warri kaan maqaan isaanii arabiffaan barreeffame mul'ata dubbiseera jedha abdullaahin mooraa leenjii al-shabaab keessatti abdullaahin barumsa amantii akkaataa bifa cimaa ta'een fudhateera akka qawweedhaan haleellaa shoror keessaa raawwatanu leenjifameera
You are told the gun is your closest.
Akakawen saiba kesani isachala isinitti anutae isinittim. Akakawen balairra isin ego isin barsisu. Akata ittifayedema bombisi himbarattu. Warri mana barumsa deemani wa baratani akata kemikala addaddatti fayedamanu baratu. Jede Abdullahin waggato kofi akka abshababi wajjin turudafi dirqame dubbata Abdullahin. Yemmu loltoonni Kenya tarkaanfii haleellaa al-shabaab irratti taasisanii miliqeetu kan magaalaa Mombaasaa ga'uu danda'e. Jaarmiyaa qorannoo tarsiimoo gaanfa Afrikaa irraa Hasan Kaneenji akka jedhutti al-shabaab magaalaa Mombaasaa keessatti kan inni irratti xiyyeeffatu warreen iyyummaa keessa jiran. Hawaasa balaa dhibee koronaati wajjiniin qabsa'aa jiru fa'a.
This was also a very fertile ground for al-shabaab to recruit.
Warren kuni warren loltoota keessaa fo'achuudhaa fi haala mijataa keessa jiraniidha. Mootummaan wanti inni jaran gargaarreef wanti jarri dhukkubaa fi saaxilamaniif waan islaama ta'anii fi akka ta'e itti himuu jedha Hasan. Mootummaan naannoo Mombaasaa warreen kanaan dura yakka adda addaa keessa seenanii jiran akka al-shabaabitti hin makamne barumsa kennuufii qabu jetti Shamsaa Faadhilii dura teessuun koree nageenya naannoo.
So that we take them in the right direction. We give them the morals and values.
Kallattii sirrii irratti qajeelchaa jirra. Haamileedhaa fi dudhaa akka qabaatan gochaa jirra. Akka jarrii lammii gaarii ta'an, akka isaan ambaasaaddaroota nageenyaa ta'an taasisuu qabnaa jetti. Akkuma Abdullahi dargaggoonni 300 dhiifamni godhamee fi hawaasatti makamaniiru. Sagantaa mootummaan qopheessa keessa darbanii leenjii fudhatanii eenyummaa haaraa gonfatanii egaree isaanii gaaromfataa jiru.
I was told that I will be supported to start a new life.
Akkaani gargaarsa argadhee jireenya haaraa jalqabu natti himameera. Haadha warraa fuudhee maatii horachuun fedha jedha Abdullahin. Yemmuu amma Keeniyaan dambalii haaraa COVID-19 fi qophaa'aa jirtu kanatti jaarmiyaaleen naannoo akka namoonni rakkatanii garee shororkeessitootaatti hin makamne gargaaruu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Jedha gabaasni Ruud Ilmendoppi Mombaasaa Keeniyaa irraa VOA'daafi qindeesse.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii diree dimokiraasii torban dabree irratti waa'ee bayii filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaaf dhimmoota sanaan walqabatan irratti hayyoota lama jechuun hayyuu seeraaf yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa obbo Cheerinet Hordofaaf xinxalaa siyaasaaf hayyuu dinagdee Dr. Guutuu Teessoo waliin marii geggeessine kutaa duraa dhiyeessine turre. Marii kutaa lammataa kanarraa keessatti immoo paartiin filannoo geggeeffameen sagalee caalmaa argate rakkoo biyyattiin amma keessa jirtu akkamiin furuu danda'a? Qormaanni mootummaa mudatuuf jiru maal maal fa'i kanneen jedhanitti fuuleffatu hayyoonni kun? Rakkoon gama siyaasaatiin jiru yoo furame rakkooleen biroon furmaata argachuu danda'u jedhu. Tsahaayi Daamtootu mariisisee Finfinneerraa nuuf erge.
Itoophiyaan waxabajjii 14 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa 6ffaa gaggeessitee jirti. Bakka sababoota garaagaraatiin filannoon hin gaggeeffamin hafetti ammoo qaamni fuuldura kanaatti gaggeeffamuudhaaf beellamameera. Filannoo kanaanis paartiin sagalee caalmaa argate mootummaa biyyattii bulchu ijaaruudhaaf qophiirra jira. Adeemsa kanarratti mootummaan haaraa ijaaramu rakkoolee amma Itoophiyaa mudatanii jiran roga garaagaraatiin akkamiin fura? Kan jedhuu fi dhimmoota filannoo waliin walqabatan kanneen biroo irratti hayyoota haasofsiisneerra. Mootummaan fuuldura kan ijaaramuudhaaf deemaa jiru rakkooleen gama nageenyaatiin dinagdee fi rakkoolee walxaxoo ta'anii mul'atan akkamiin furaa kan jedhu irratti ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Guutuu Teessoo haasofsiisneerra.
Mootummaan amma aangoo irra jiru rakkoo amma keessa jiru hin hiikne yoo ta'e rakkoo gara fuulduraa hin hiikaa yoo jettu baay'ee siyaadde. Sababiin isaa maal? Warruma amma aangoo irra jiran kan karaa seektara barnootaan ta'uu danda'a, kan fayyaan ta'uu danda'a, kan dinagdee ilaallatu, kan carraa hojii uumuu ilaallatu, kan bishaan ilaallatu, kan maal kun hundi isaa kan dhimma nageenyaa, kan dhimma hawaasummaa maal ilaallatu kun hundumtuu irra warra hojjechaa jiranidha. Amma dorgomee filannoo kana keessatti hirmaate mana marii biyyoolessaatti kan seenuudhaaf jiru. Irra jiree warruma kaleessa mana marii biyyoolessaa keessa turantu har'as mana marii biyyoolessaa yookaan mana marii kan caaffee kan naannoo keessa kan turantu har'ammoo kan naannoo biyyoolessaa tolfataa jira. Kanaaf rakkoo amma keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furuun hin danda'amne yoo ta'e rakkoo Tigraay wajjin keessa jiru utuu amma. amma mootummaa isa kana keessa jirru turuu hin dandeenye yoo ta'e rakkoowwan darbee mootummaalee naannoo garaagaraa biyya kana keessatti mul'achaa jiran hin furuu hin dandeenye yoo ta'e hanga ammaa qaamni kun mootummaa deebisee mootummaa haarawaa ijaare rakkoo sana hin furaa yoo jette namuma as jirutu achi darba. Qaamuma har'a hojjechaa jirutu achi darba. Beekumsa, muuxannoo, fedhiif kaayyoo amma jirutu wajjin darba. Sababa ta'eef rakkoon kun dhuguma furamuu danda'e ni jedhu amanuudhaaf nama rakkisa.
Adeemsi filannoo bara kana gaggeeffame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti gumaacha qaba. Agarsiistu ture kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Charinnes Hordofaati.
Bakka dimokiraasiin hin jirretti ati aangoodhaaf fiigdamti. Dursa sirna san ijaaruuf fiigdi. Jalqabbii gaarii miinimaalisti dimokiraasii isa jedhu san dhaabuudhaaf kan carraa nu kenne kanarratti dabalannee adeemsaan immoo caasaalee keenya cimsannee paartiileen kun waliin hojjetanii kan dhufummoo kana caalaa kan fooyyee akka ta'u abdiin qaba.
Filannoon Marsaa Ja'affaa biyyattiin gaggeessite kanaan paartiin sagalee olaanaa argatee mootummaa ijaaru hojii inni adda durummaadhaan hojjechuu qabu. Rakkoolee roga hundaan mudatan furuudhaaf jalqaba furmaata siyaasaatiif haala mijeessuu qabaa jedhan Dr. Guutuun.
Mootummaan kun inni ijaaramoo ta'e hojiinsaa inni jalqabaayi furmaata siyaasaati rakkoon biyya kanaa kan keessa jiru. Qisaasama siyaasaa keessa galle kan rakkoo siyaasaa keessa galle jiru kan hin furru yoo ta'e rakkoo hawaasummaa furuun hin danda'amu. Rakkoo dinagdee furuun hin danda'amu. Rakkoowwan faalama qilleensaa kan qabeenya uumamaa wajjin wal qabatanii achiisanitti dhufan furuun hin danda'amu. Siyaasatu biyya ijaar, siyaasa dinagdee ijaar, siyaasatu hawaasummaa ijaar, siyaasatu waan hundumaa furmaata. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kenname furmaatitti godhamu ture jedhu. Kana booda siyaasi kun riqa ta'e, siyaasi kun imaammata ta'e, siyaasi kun tarsiimoo ta'e rakkoowwan waltataa keessa jiru kan inni furuu danda'u. Kanaaf inni jalqabaa rakkoo walii dhaabbilee siyaasaa walii isaanii gidduu jiru dhaabbichuma siyaasaa tokko paartii biyya hoogganuudhaaf deemu kana keessa mataasaa jiru inni furmaata argachuun baay'ee barbaachisaa ta'ee natti mul'ata.
Rakkoon nageenyaa, dinagdee fi rakkoolee hedduun biyyattii keessatti jiran kun si'a tokkoon furmaata hin argatan. Garuu paartiin sagalee caalmaa argatee mootummaa ijaaru gaaffilee fi rakkoolee ka'an kanaaf fala dhahaa deema kan jedhan ammoo obbo Charinnes Hordofaati.
Biyya rakkoo qabu keessatti maaliif waan hunduu guyyaa tokkotti yeroo tokkotti hin taane kan jedhu kun sirrii natti fakkaatu. Maaliifuu rakkoo nageenyaa qabnaa ifadha kuni hunduu kan hin haalle bakka rakkoon nageenyaa jirutti kan akkanatti fakkanneedha. Rakkoos ciminas wal biratti fudhannee deemuu qabna malee nuti yeroo hunda rakkoodhaan bilisa taane hin jiru yaaduun baay'ee nama rakkisa. Kanaafani kanuma jechuu danda'a kanarratti.
Rakkoolee biyyattii mudatan furuuf dursa irratti paartiin sagalee argate kun tokkummaadhaan mootummaa ni ijaaraa inni jedhuyyuu yaaddoodhaa jedhu Dr. Guutuun.
Inni jalqabaa isaanumti mataan isaanii wal ta'anii mootummaa tokko hin ijaarratu inni jedhu na yaaddessa. Rakkoo amma naannoo Oromiyaa keessa jiru, Amaaraa keessa jiruuf Tigraay, dhimma Amaaraa fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru. Dhimma Oromoof dhimma Beenishaangulisa ta'u dhimma karaa daangaa Amaaraatii hojii walqabatee jiru keessa jiru walqabatee ilaalcha siyaasaaf ayidiyoolojii baay'ee faallaa walii ta'ee jiru. Kanaaf inni jalqabaa kanii isaanumtuu tokko ta'anii mootummaa tokko inni ijaarratu ni jedhu na yaaddessa isa jedhuudha biyya qaba. Lammata rakkoon kaabaa Itoophiyaa jiru kun dhufee biyya diiguudhaa fi boqonnaa isa jalqabaarra ga'eeti jira. Kanaaf rakkoowwan kaaba Tigraay beenoo Tigraay mootummaa naannoo Tigraay naannoo Amaaraatti yookaan Itoophiyaa hafe wajjin wal jiru kuni rakkoo hamaaf mata dhukkubbii waggoota kurnan 15 dhufanitti keessaan baane fidee dhufuu danda'a jedhee tan yaadda. Kan biraa rakkoon Oromiyaa keessa jiru dhiibee daangaarra kibba Oromiyaarraa ba'ee lixa Oromiyaarraa ba'ee amma giddugala Oromiyaa ga'eetu jira. Rakkoowwan nagaa dhabuuf siyaasaa wajjin wal qabatee jiru kun mataan isaa mootummaa gad dhaabbachuuf jedhu kanaaf nagaa kenne, yeroo kenne, tasgabbii kenne akka isaan biyya kana tajaajiluu keessatti hojii hin godhu inni jedhu innis na yaaddessaadha.
Adeemsi biyyattiin keessa turte rakkoolee hedduu qaba. Caasaaleen mootummaa sadarkaa barbaadameen ga'umsa qaba jechuun rakkisaadha. Hanni kallattii garaagaraatiin biyyattii keessatti mul'achaa tureera. Kanaaf mootummaan hundeeffamu kun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannoo kennee ni hojjetadheen abdaddaa jedhu obbo Charinnes.
Biyyi kun cunqursaa keessaa gaafa bahu keessattuu jijjiiramni gaafa dhufu warri sirna cunqursaa saniin fayyadamaa ture biyyimmoo iyyummaa hamaa keessa akka jiru caasaaleen mootummaa warra hannaan humna dhabuudhaan jechuu dandeettii dhabuudhaan kaka'umsa dhabuudhaan rakkoon akka jiru maal jechuu kooti caasaaleen mootummaa dadhabbina akka qaban jechuudha maali cimina akka hin qabne war bilisa ka ana kan qabanne kan bekkame asale kana gere fundrat ijarna gere fundrat abanna kana fumo ademsa demokrasi demokrasi ademsa dred demokrasi aga tokko gana mera filanno gora memo motuma umanni kpilu kangotte filum babachi sara ni kun taera hojin kun filanno kun rakko hundo fikamiti rakko enyu biya kana gaggesu kan jedu qofa hika achin bore rakko won kan immo umannis partilin siyasas partilin civilis wal tumsani rakko biya kana bule yero baye bule rakko biya kana kan bule wedduchira isa kana tartibatti godani walin mariyatani ummata mariyichisani ummata hirmachisani hikudan demokrasi kana siddatti godon caasa motummas cimina ijaarun jijjiirami kunis akka duubatti hin deebine fuunduratti oofuun nagaa biyyattiifis guddina biyyattiifis barbaachisaadha. Kana hubachuu qabna.
Walitti dhufeenyi Itoophiyaan biyyoota ollaa fi addunyaa waliin qabdu fooyya'uu qaba. Kun hojii guddaadha. Mootummaa fi caasa mootummaa hundeeffamuuf jiruuf jedhan Dr. Guutuun.
Walitti dhufeenyi nuti biyyoota guddatanii wajjin qabaachaa jirru kun Awurooppaadhaaf Ameerikaadhaan qoqqobbii dinagdee, qoqqobbii imaalaaf, qoqqobbii nageenyaaf isheen Itoophiyaarra kaa'uu jalqabde kanaa wajjin wal qabate hariiroo biyyoota biyya jiraachisaniif biyya diiganii yoo barbaadan biyya diigan yoo barbaadan biyya nagaa kennan kanaa wajjin wal qabatee jiru kun yaaddoodhaaf mataa dhukkubbii mootummaa dhaabbachuudhaaf deemuufis ta'uu danda'a jireenya. Kanaaf yeroo kam caalaa mootummaa ijaaraman dhaabbatan filannoon booda dhaabbatanii darba kaniinuu caalaa qormaata wal xaxaadhaaf hamaatu kallattii siyaasaa fi dippiloomaasiidhaan qabaachuudha. Isarra darbee dhimma dinagdeedhaa wajjin rakkoon itti adeemaa jiru kun rakkoo humna Itoophiyaa mataa isaatiin keessaa bahuudhaaf nama carraan hojii dhabdummaadhaa lakka'amu amma danda'amu ol ga'ee jira. Perzantiinsa waggaa waggaadhaan yoo xinnaata hojii haaraan miliyoona lama uumuu danda'uudha jira. Hojii haaraan miliyoona lama uumuu miti hojiiwwan amma jiran warshaalee amma jiran qonna amma jiru iddoonni jirutti eeganii carraan hojii isa jirullee iddootti eeguun rakkisaa yeroo itti ta'ee dhufeetu jiraa jechaa dha. Oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa yeroo kam caalaa waan gadi bu'ee fakkaata. Jeeqamsa guddaa jira saabateef industirii baay'een cufaniiru. Kanaaf kallattii oomishaaf oomishtummaan biyya kanaa rakkoo raafii danqa hamaa keessa jira. Isa fooyyessuun isa iddootti deebisuun qormaata gara biraa mootummaa deebii ijaaramu ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dr. Guutuun itti dabaluudhaan rakkoolee tarreeffaman kanneeniif akka ogeessaatti furmaata waan jiran akeekaniiru.
Furmaata isaa tokkoof tokko haalduree tokko malee nagaa waaraa waan biyya kana keessatti bu'uu danda'u ture. Biyya tokko keessatti furmaati lolii isaan furmaati wal dhabdeedhaan dhufee hin beeku. Qaamilee siyaasaa wajjin wal dhabdee jira yoo ta'e pre-conditionii tokko tun kaa'in walii galu. Lolii isaa jira yoo ta'e nagaa dhabuu jira yoo ta'e qaama nagaa biyya kana dhuwwachaa jiru wajjin. Haalduree tokko malee gattaa'anii mari'atanii kwikilii gara furmaataatti fiduun erga kana furame booda biyyoota ollaa wajjin rakkoo keessa galle kan dippiloomaatik rileeshinshiippiin keenya jabaate yoo dippiloomaatota jajjabaadhaan eta dippiloomaatota kanaan dura qabnu barbaannee finnee irraa gorsa fudhannee irraa dippiloomaatota haaraa shaakalchiifnee leenjifnee hojii dippiloomaasiin biyyoota ollaa wajjin hojii guddaan hojjetamuu danda'u turre jira. Eenyu iyyuu biyya kana keessatti dhaabbilee siyaasaas haa ta'u namni dhuunfaa isii isaa olitti biyya kanaa dursa kennu tokkummaadhaa dursa kennu baay'ee barbaachisaadha. Rakkoon karaa siyaasaa jiru furamnaan inni kan salphaadha. Itoophiyaan biyya guddaa biyya carraa qaba biyya guddina ajaa'ibaadha miira kan jiru guddachuu biyya danda'u utaalchisuun hin danda'amaasa.
Hayyoonni kunneen rakkoolee Itoophiyaa keessa jiraniif furmaata waaraa barbaaduun dirqama keessumaayyuu furmaata siyaasaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.